Am cântat, Doamne, arată-ți puterea. I-am spus Domnului că dorința noastră este ca să avem o altfel de inimă. Și vreau să vă spun că Dumnezeu vrea să-și arate puterea în după masa aceasta și Dumnezeu vrea să ne transforme inima. El vrea să ne transforme, dar trebuie să fim și noi gata să ne lăsăm transformați. Dați-mi voie să vă spun o istorioară adevărată. S-a întâmplat în urmă cu câțiva ani în Los Angeles. Bărbatul acesta despre care voi vorbi încă mai trăiește. De mic visa să devină aviator. Își dorea foarte mult să zboare, să conducă un avion. A crescut, a mers la școală și când s-a dus să fie testat medical ca să poată să intre în școala de aviatori, i s-a spus, ai vederea slabă, nu corespunzi, nu vei putea fi niciodată pilot de avion. Omul a fost foarte dezamăgit și a compensat dezamăgirea asta și a devenit șofer pe un vehicul care era în interiorul aeroportului. Vă dați seama ce era în sufletul acestui om, văzând în fiecare zi piloții cum se urcau în avioane, decolau, aterizau și el mâna acel camion în interiorul aeroportului. Omul a ieșit la pensie, dar visul acesta nu l-a părăsit niciodată. Și știți ce a făcut într-o bună zi? Cum au americani acele magazine surplus de la armată, s-a dus și și-a cumpărat câteva baloane meteorologice, 8. Și-a cumpărat și o butelie de heliu, s-a dus acasă, avea în grădină un scaun de răchită, l-a legat bine cu o funie de un pom care l-avea acolo în grădină, a agățat cele 8 baloane meteorologice în mod echilibrat, 4 pe o parte, 4 pe cealaltă și a făcut câteva sandwich-uri și a luat și o pușcă cu aer comprimat la el, s-a urcat în scaunul de răchită, a dat drumul la buteliile de heliu, a umplut baloanele și scaunul, bineînțeles, a încercat să se ridice, dar era legat cu acea funie. Omul a gândit în modul următor, îmi voi îndeplini visul și voi zbura și eu. Și când voi tăia funia, mă voi ridica la 3, 4, 5 metri în aer și când o să mă plictisesc să zbor, cu pușca voi lua pe rând, voi împușca câte baloane va fi nevoie, astfel încât să revin din nou pe pământ. Așa a și făcut. După ce a tăiat, avea un cuțit la el, a tăiat funia, s-a ridicat în aer, nici la 4 metri, nici la 5, nici la 10, ci la aproape 2000 de metri. Și a trecut pe lângă el un avion și pilotul raportează la turnul de control. Vă rog să interveniți, e un om pe un scaun de răchită cu niște baloane, are și o pușcă în mână, vă rog să-l dați jos. Cei din turnul de control i-au spus, tu știi cât stres avem noi aici, nu fă glume, n-avem timp de glume, te rog să termin. Nu, e foarte serios, nu l-au băgat în seamă. Când un al doilea pilot de avion care a trecut pe aproape a făcut același comentariu, oamenii au luat-o în serios, au trimis câteva elicoptere și cu greu au reușit să-l dea jos. Primul lucru care i s-a întâmplat a fost arestat și omul dus cu mâinile la spate. Un reporter s-a apropiat de el și l-a întrebat, măi omule, ce a fost în capul tău? De ce ai făcut asta? I-a spus despre visul lui și printre altele i-a mai spus, un bărbat adevărat nu poate să stea fără să facă nimic. Voi sunteți oameni adevărați aici, tineri adevărați și cred că un tânăr adevărat nu poate doar să stea aici în bancă fără să facă nimic. Știți ce puteți face? Să fiți deschiși înaintea lui Dumnezeu și a lucrării Duhului Sfânt și să lăsați ca Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, să vă atingă inima, să vă atingă mintea și să plecați de aici transformați. Asta am cântat împreună și asta ne dorim să se întâmple. Amin? Amin. Haideți să vedem, să începem. Avem o lecție lungă și grea astăzi. Foarte scurtă recapitulare, mergem la al doilea diapozitiv. Da? Vă amintiți ce am vorbit ieri despre definirea părtășiei și a comuniunii? Că nu putem izola părtășia sau comuniunea cu Dumnezeu de părtășia noastră unii cu alții, de comuniunea interumană. Și ați văzut ce spune Ioan? Da? Cine îl iubește pe Dumnezeu trebuie să iubească semenii. Nu putem să avem părtășie cu Dumnezeu și să urâm pe ceilalți. V-am dat o ilustrație cu privire la ceea ce s-a întâmplat pe câmpul de misiune în Ruanda, cei care ați fost, vă amintiți, unde s-a accentuat prea mult relația personală cu Dumnezeu și a fost total neglijată relația în biserică, relația între frați și surori, relația de dragoste. Și ați văzut cum au ajuns să se omoare unii pe ceilalți frați în Domnul și încă conducătorii bisericilor să fie liderii acelui măcel. Fără o relație nu poate să existe această părtășie. Asta este tema conferinței, părtășia, comuniunea cu Dumnezeu. Fără relație nu poate exista părtășie. Dar părtășia cu Dumnezeu implică un anumit tip de relație. Nu orice relație este relație de comuniune. Am vorbit despre mai multe tipuri de relații, aici este doar ultimul tip, relații personale de tip comuniune, părtășie sau legământ, care sunt mai mult decât un contract, se încheie între persoane, în acest tip de relație se intre prin legământ, valoarea partenerului de relație este primul rând dată nu de ceea ce face, ci de ceea ce este sau cine este. Acest tip de relație sau esența acestui tip de relație este dragostea, dar nu orice fel de dragoste. Dragostea care vine de la Dumnezeu. Și am vorbit ieri despre faptul că Ioan pune un accent deosebit pe cine este Dumnezeu. Ontologic, cine este Dumnezeu? Și el definește pe Dumnezeu ca fiind dragoste și ca fiind lumină. Ce vrea să ne spună Ioan? Ce ar trebui să înțelegem noi? Că ceea ce ești sau cine ești trebuie să determine ceea ce faci. Și am văzut că în lumea care trăim, care e o lume schizofrenică, oamenii cred că pot să facă lucruri bune, dar să aibă un caracter defectuos. Așa se întâmplă în lume și de multe ori și în biserică se întâmplă lucrul acesta și v-am dat exemplu de mari lideri care au existat în lumea, chiar în lumea evanghelică, care au clacat. Păreau că fac lucruri bune, dar caracterul lor nu era transformat și au ajuns adevărul să fie dat la iveală. Cine ești va determina ceea ce faci. Jertfa lui Hristos ne revelează adevărata dragoste. Mergem mai departe acum? Foarte interesant. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați auzit acea istorioară. Nu știm dacă este adevărată sau este doar ceva care a intrat în tradiție. Se spune că Ioan, când era foarte, foarte bătrân, era pastor pensionar, da? Uneori, cu toate că era foarte în vârstă, conducătorii bisericii din care făcea parte, din când în când îl mai rugau: frate Ioane, vino și predică-ne ceva, vino și spune-ne și tu ceva. Și venea Ioan în față și bătrân și spunea: dragii mei, să vă iubiți unii pe alții așa cum ne-a iubit și Dumnezeu pe noi, cobora și se punea din nou în bancă. S-a întâmplat o dată, de două ori, de trei ori și până la urmă pastorul bisericii a spus: frate Ioane, eu te chem să vii să predici, dar mai spune-ne și altceva. Și s-a dus Ioan în față și a spus: dragii mei, să vă iubiți unii pe alții. Când veți face asta, o să vă spun și alte lucruri. Da? Acesta a fost Ioan, propovăduitorul și apostolul dragostei. Nici unul dintre apostoli nu vorbește atât de mult despre dragoste. Dar când citim epistolele lui Ioan, vedem că el nu scrie doar despre dragoste, nu pune acest accent special pe Dumnezeu ca fiind dragoste, vedem că în același timp Ioan este extrem de dur cu o categorie de oameni care se numeau proroci, care erau învățători. Și întrebarea care am pus-o eu este următoarea: cum se explică duritatea lui cu privire la cei care promovau erezia în biserică? Foarte dur se exprimă, foarte tăios. Îi numește de trei ori mincinoși, doar în întâia epistolă, de trei ori atribuie ideile lor anticristului. Vă dați seama, să spui despre cineva: bă, ideile tale sunt ale anticristului. Cutremurător, nu-i așa? Și chiar în 2 Ioan, capitolul 7, numește amăgitorul, anticristul, pe cei care promovau ideile acelea. De ce este Ioan atât de dur, când vorbește despre învățătorii mincinoși. Ca cel care promova dragostea, nu trebuia să fie el totuși altfel, mai drăguț, mai îngăduitor, să spună, măi, ăștia-s frații noștri, haide să vedem ce putem să facem cu ei. Nu, foarte dur, anticriști, mincinoși și așa mai departe. Ce a provocat o asemenea reacție din partea lui Ioan și de ce? De ce reacționează Ioan în modul acesta și de ce? Haideți să vedem. Pentru că avea de-a face cu o erezie care nega întruparea Domnului Iisus Hristos. Ioan a văzut că această erezie a anticriștilor, erezie care nega întruparea lui, ce înseamnă întruparea? Faptul că Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, s-a făcut om. Dumnezeu a devenit om în persoana Domnului Iisus Hristos. Acești eretici, acești învățători mincinoși, acest antihrist, cum îi numește el, negau întruparea Domnului Iisus. Această erezie avea potențialul să compromită atât adevărul, cât și bazele trăirii creștine. Și aici am scris un principiu. Orice învățătură are efecte soteriologice. Ce înseamnă soteriologic? Legat de mântuire, soteria mântuirii. Orice învățătură, dacă învățătura este bună, va avea efecte bune în trăire. Dacă învățătura este rea, va avea efecte negative. El știa lucrul acesta. De aceea este foarte important ceea ce noi îi învățăm pe alți oameni. Este foarte important ceea ce credem. Am auzit de multe ori spunându-se, chiar de la învoanele bisericilor, fraților, nu e importantă teologia, important e ca noi să trăim. Corect, este important cum trăim, dar la baza trăirii noastre stă o anumită teologie, o anumită învățătură. De ce Apostolul Pavel întotdeauna are aceeași structură în epistolele lui? O parte teologică, prima parte, și cea de-a doua parte practică. El explică de ce trebuie să trăim așa, punând câteva baze teologice. Negarea întrupării de către învățătorii mincinoși a luat două forme. Și vă rog să fiți foarte atenți. Grupul ex-iudeilor, deci cei convertiți dintre iudei, unii dintre ei, da, negau originea divină a Domnului Iisus Hristos. Întrebare, cine știe de ce din grupul ex-iudeilor erau aceia care spuneau că el nu este de origine divină? De ce credeți? Hai că nu e greu. Poftim? Pentru că evreii, în credința iudaică, accentuau că există un singur Dumnezeu. Ei nu puteau să conceapă că acest Dumnezeu există ca o părtășie, ca o comuniune de trei persoane, toate egale, toate fiind Dumnezeu. Pentru ei era Tatăl și atât. Fiul, păi pentru ei Fiul putea să însemne un al doilea Dumnezeu. Era o blasfemie. De aceea, dintre iudei, au apărut anumiți învățători care spuneau, nu poate să fie Dumnezeu, nu poate să fie de origine divină, ar trebui să avem doi Dumnezei. Ei n-au înțeles pe deplin cine era Domnul Iisus Hristos. Din grupul ex-păgânilor, da, cei convertiți de la păgâni, nu-i puteau accentua umanitatea deplină. De ce? Influența gnosticismului, a filozofiei platonice și neoplatonice din vremea aceea. Ce credeau filozofii greci? Pentru ei materia era rea. Tot ceea ce era material, inclusiv trupul uman, era rău. Cum să vină Dumnezeu să se întrupeze și să ia trup uman care era rău? Pentru ei mântuirea însemna ca sufletul să evadeze din carapacea aceasta trupească. Și ați văzut, fratele Liviu a explicat modul de gândire al gnosticilor. Să mergem mai departe. Care sunt consecințele negării întrupării? Poate vă întrebați de ce pun un asemenea accent pe întrupare. Pentru că și Ioan pune acest accent extraordinar. Consecințele teologice. În primul rând, dacă nu a avut loc întruparea, atunci acest lucru compromite existența triună a lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu s-a întrupat în persoana Domnului Iisus Hristos, atunci nu mai avem Trinitate. Dacă nu mai avem Trinitate, nu mai avem creștinism. Asta este specific creștinismului. Mahomedanii se închină unui singur Dumnezeu, n-au doctrina Trinității. Iudeii se închină unui singur Dumnezeu, n-au doctrina Trinității. Noi ne închinăm unui singur Dumnezeu care există ca și comuniune perfectă de trei persoane egale și toate divine, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Hristos nu mai poate fi mijlocitorul perfect. Pentru ca Hristos să fie mijlocitorul perfect, El trebuia să fie și Dumnezeu și om în același timp. Dacă umanitatea lui a fost simulată, așa cum spuneau gnosticii, nu-l mai putem cunoaște pe Dumnezeu prin Hristos. Și am dat câteva citate din Ioan, să luăm doar câteva. De exemplu, Ioan, capitolul 1, versetul 18, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Sau alt verset, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Noi nu putem să-L vedem pe Dumnezeu Tatăl, dar oamenii din acea vreme L-au putut vedea pe Domnul Iisus. Noi îl putem cunoaște pe Domnul Iisus. Îl cunoaștem pe Domnul Iisus, îl cunoaștem pe Dumnezeu. Dacă umanitatea Lui a fost doar simulată, totul a fost o farsă. Noi nu-L putem cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu. Noi nu putem să avem părtășie cu Dumnezeu. De aceea, întruparea Domnului Iisus, accentuarea faptului că El este 100% Dumnezeu și 100% om, este extrem de importantă. Și bineînțeles, neagă învierea în trup. Dacă Dumnezeu nu s-a întrupat și nu și-a asumat un trup omenesc, de ce, cum să mai învie Domnul Iisus Hristos în trup? De ce ar mai fi o înviere a morților în trup? Mergem mai departe. Consecințe soteriologice, adică legate de mântuirea noastră. Fără întrupare, nu mai există jertfă. Sau chiar dacă s-ar fi jertfit cineva, acea jertfă n-are nicio valoare. Dacă nu este jertfa lui Dumnezeu, care este și om în același timp. Dacă nu există jertfă sau ea nu este valabilă, nu mai există mântuire. Noi rămânem în păcatele noastre. Nu mai putem să fim copii ai lui Dumnezeu, nu mai putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Fără mijlocitor, pentru că nu mai e nici mijlocitor, nu mai există acceptare la tronul lui Dumnezeu. Am scris acolo, ca o paranteză, că mântuirea în gnosticism și filozofia greacă, platonică și neoplatonică, însemna evadarea sufletului din carapacea materială care este rea. Haideți să vedem consecințele practice. În istoria creștinismului a apărut o erezie care a fost numită docetism sau dochetism, care a fost ceva foarte similar cu ceea ce se întâmpla pe vremea lui Ioan. Ce spuneau ei? Tot ceea ce este material, inclusiv trupul, este rău. În practică, aceasta se reflecta în două moduri. Vă rog, nu vă uitați acolo, uitați-vă puțin la mine. Dacă eu văd că tot ceea ce este material, inclusiv trupul meu, este rău, care sunt cele două practici pe care eu le voi aborda? Ori voi deveni libertin și voi spune, păi dacă trupul e rău și oricum rămâne rău și nu contează, da? Păi pot să trăiesc în trupul ăsta și să fac ce vreau cu trupul meu. Este extrema libertinismului. Sau, cum au mers călugării și cum merg unii și în zilele noastre, cea de-a doua extremă, autoflagelare. Păi trupul ăsta este rău, trebuie pedepsit că el e tot baiul. Asta este o diversiune, de fapt. Trupul nu este el tot baiul. Baiul este firea pământească, dar aia nu poate fi eradicată. Aia poate fi controlată. Când ești în părtășie cu Dumnezeu, când cultivi relația cu Dumnezeu, firea este ținută sub control și nici trupul nu mai păcătuiește. De aceea unii își pedepsesc trupul crezând că vor rezolva problema. De fapt, ei tratează efectul și nu tratează cauza. Am fost șocat fiind în Filipine, văzând cum unii oameni, din dorința, spuneau ei, de sfințenie, parcurgeau kilometri întregi pe jos, în genunchi. Urcau un deal în genunchi, ajungeau la vârful dealului cu genunchii zdrențuiți, plini de sânge. Ba unii se și răstignesc acolo. Și tot felul se autoobiciuiesc, se flagelează și așa mai departe, crezând că își rezolvă problema păcatului. Când de fapt ar fi mult mai simplu. Comuniunea cu Dumnezeu, trăirea împărtășie zilnică cu El, ar rezolva problema. Firea ar putea fi ținută în frâu. Dacă nu a existat jertfa Fiului, dragostea agape pe care o propovăduiește Ioan și întreaga Biblie, pe care o propovăduim noi, ar fi o mare farsă. Noi doar am propovădui-o și n-ar putea fi pusă în practică, n-ar fi ceva real. Dumnezeu nu și-a arătat cu adevărat dragostea față de oameni. Dacă n-a fost o jertfă a lui Dumnezeu, a Fiului lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, atunci dragostea agape este o mare păcăleală. Nu există așa ceva. Dar, dragii mei, dacă suntem convinși că într-adevăr Dumnezeu și-a arătat dragostea la cruce, când Fiul Său, Dumnezeu 100%, a murit pentru noi și a fost gata să-și dea sufletul pentru noi, atunci ce fel de atitudine avem noi față de un asemenea Dumnezeu? Rămânem nepăsători față de o mântuire așa de mare? Rămânem nepăsători față de chemarea de a trăi în părtășie continuă cu un asemenea Dumnezeu? Dacă într-adevăr credem că a avut loc o jertfă, dacă într-adevăr credem că Domnul Iisus Hristos a fost 100% Dumnezeu și 100% om, alta va fi atitudinea noastră față de părtășia care ar trebui să avem cu Dumnezeu. Atunci dragostea agape ar trebui să ne copleșească. Să ne copleșească atât de mult încât să nu putem să trăim fără Dumnezeu, fără părtășia cu El. Încât să nu mai putem trăi având relații defectuoase cu ceilalți din jurul nostru. Dacă n-a avut loc întruparea, nu mai putem avea părtășie cu Dumnezeu și nu mai există nicio bază pentru relații schimbate, bazate pe dragoste. Și dacă citiți 3 Ioan, vedeți că acolo este o aplicație. Sunt date două exemple și Sami a vorbit despre acest lucru. Doi oameni care erau în biserică. Unul care practica dragostea agape și celălalt care nici nu o cunoștea. Tu din care categorie faci parte? Domnul să te cerceteze și să te schimbe. Să nu te lase să pleci de aici din Timișoara până nu ești schimbat. Hai să mergem mai departe. Sunt câteva particularități ale scrierilor lui Ioan. Moartea Domnului Iisus Hristos, cu toate că pare că este ceva secundar, este pomenită doar în 1 Ioan de 17 ori. Și mai este un lucru important. Mai mult decât alți autori ai Noului Testament, Ioan asociază jertfa lui Hristos cu dragostea lui Dumnezeu și cu natura lui Dumnezeu care este dragoste. Deci, o temă centrală în epistolele lui Ioan este în jertfa lui Hristos, dragostea lui Dumnezeu se revelează în mod suprem. În jertfa lui Hristos, dragostea lui Dumnezeu poate fi cunoscută în mod suprem. Și eu am pus o mică întrebare, fă o comparație cu teologia apostolului Pavel. Cu ce asociază el jertfa? Hai să vedem cine știe. Când el se uită la jertfa Domnului Iisus Hristos, la ce se uită el? Nu e greșit. Pavel este mai mult preocupat de dreptate, de jertfă care împlinește dreptatea lui Dumnezeu, nu-i așa? El tot timpul vorbește despre îndreptățire, despre justificare. La Ioan nu veți găsi lucrul ăsta. Nu sunt greșiți niciunul, se completează unul pe celălalt. Dar dacă pornești doar cu Pavel, nu e bine. Devii un legalist. Trebuie să mergi și cu Pavel și cu Ioan. În jertfa lui Hristos ni se revelează și dreptatea lui Dumnezeu, dar și dragostea lui Dumnezeu. Și încă în mod suprem. Hai să vedem cum procedează Ioan. Ce ne revelează jertfa Domnului Iisus despre Dumnezeul care este dragoste? Și în textul din 1 Ioan, capitolul 4, care l-am citit ieri, Ioan face următorul lucru. Ne spune cine este Dumnezeu și îl definește ca fiind dragoste, Apoi ne spune ce a făcut Dumnezeu, cum a dovedit El că El este dragoste și apoi cum procedează Dumnezeu pentru a-și arăta această dragoste. Haideți să le luăm pe toate trei, pe scurt. Prima afirmație, da? Hai să deschidem la 1 Ioan, capitolul 4, versetul 8. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Deci o afirmație a naturii lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Dragostea nu este o caracteristică suplimentară a lui Dumnezeu. Nu este ceva secundar în Dumnezeu. Este esența lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este sursa dragostei și El însuși este dragoste. Dar această dragoste este radical diferită de înțelegerea lumii. Lumea vede dragostea într-un fel, cuvântul lui Dumnezeu vede dragostea în altfel. Și eu am pus acolo ca și când ai compara două fructe, unul de plastic și unul real. Când fiica mea era micuță și nu se găseau portocale, am fost în vizită la o rudă nepocăită, dar extrem de bogată, și Anca a văzut acolo că aveau plin de portocale. Și se uita la acele portocale. Și a întrebat-o acea rudă, vrei și tu o portocală? Da, a spus Anca. Și a venit ruda, a luat dintr-un paner o portocală de plastic și i-a dat lui Anca. Ne-am dus acasă și Anca a plâns într-una. Știți că și noi de multe ori procedăm așa? Dumnezeu ne-a dat ceva real. Dragostea agape. Și noi de multe ori răspundem la dragostea Lui cu o portocală de plastic. Și răspundem față de alții, în loc să le dăm o portocală adevărată, le dăm și noi o portocală de plastic. Dragostea lui Dumnezeu este radical diferită de dragostea lumii. Și a scris că dragostea lumească iubești doar pe cei ce merită și poți să-ți răspundă la fel. E ca un contract, da? Numai dacă merită îi iubesc. Numai dacă îmi răspunde la drag, dacă nu. Și este caracterizată de dorința de a poseda. La Dumnezeu este altfel. El ne-a iubit pe vremea când noi eram păcătoși și nu meritam. El ne-a iubit pe vremea când noi nu puteam nici măcar să răspundem la dragostea Lui. Dragostea agape este diferită. Deci am văzut cine este Dumnezeu, că Dumnezeu este dragoste, afirmarea dragostei. În al doilea rând, ce a făcut Dumnezeu? Cum a dovedit Dumnezeu că este dragoste? Și aici este versetul 9. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat sau a fost dovedită prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Am dat acolo un citat din Leon Morris, un teolog care vorbește în primul rând în cărțile lui despre ispășirea făcută de Domnul Iisus și aș vrea să vă citesc citatul acesta. Mi-a plăcut foarte mult. Fără jertfa Lui, înțelegerea noastră cu privire la dragoste ar fi rămas deficientă. Este crucea care definește ceea ce este dragoste. Prin cruce nu se referă la obiect, da? Ci se referă la suferințele și moartea Domnului Iisus Hristos. Noi am putea crede că dragostea este un sentiment cald, o emoție sau chiar o dedicare a voinței, dar jertfa Lui definește dragostea ca dăruire de sine. Este crucea care ne revelează în cel mai convingător și de necombătut mod că Dumnezeu este dragoste. Deci dragostea lui Dumnezeu a fost demonstrată în acțiune. Dragostea lui Dumnezeu ne-a fost arătată. Nu este suficient să spui că iubești, să spui că da, crezi că Dumnezeu este dragoste, dacă dragostea asta nu este manifestată, nu este dovedită, nu este arătată prin acțiunile tale. Gnosticii știți ce făceau, da? Ei voiau să-L cunoască pe Dumnezeu, dar printr-o altfel de cunoaștere decât prin dragoste. Și în al treilea rând, cum procedează Dumnezeu? Ioan nu doar ne spune cine este Dumnezeu și cum a fost demonstrată dragostea Lui, ci și faptul că El ne-a iubit. Vă rog să țineți minte, Dumnezeu este dragoste, primul, Dumnezeu își arată dragostea, o dovedește și în al treilea rând, care e procedura lui Dumnezeu? Care este modus operandi? Cum procedează Dumnezeu în relația noastră, în relația Lui cu noi? Și versetul 10 ne spune, și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Dumnezeu nu a așteptat ca noi să facem prima mișcare. Ok? Eu sunt dragoste, eu mi-am demonstrat această dragoste, acum veniți și răspundeți. Eu mi-am demonstrat dragostea, v-am dovedit că vă iubesc, acum e rândul vostru. Nu? Dumnezeu face altfel. Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu își dovedește dragostea și tot El face primul pas. El ia inițiativa și spune textul acesta că El ne-a iubit. Când ne-a iubit? Spune versetul clar. Și dragostea nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi. Pe vremea când noi nu L-am iubit, pe vremea când eram răzvrătiți față de El, El a luat inițiativa. Într-un interviu cu prințesa Diana, ea, știți, era foarte preocupată de caritate și era numită și prințesa inimilor, nu că ar fi fost ea un mare standard de moralitate, dar a fost un suflet bun. Iată ce a spus ea, din observațiile ei în legătură cu oamenii cu care a intrat în contact. Cea mai mare boală a lumii contemporane este aceea de a nu fi iubit. Și pe de-o parte este adevărat. Întâlnim oameni în fiecare zi în jurul nostru, care sunt toți bolnavi. Sunt bolnavi pentru că nu simt dragoste. Nimeni nu iubește. Unii dintre ei sunt disprețuiți, sunt marginalizați. Și chiar și aceia care sunt bogați și care par fericiți, e un creator de modă în România, l-ați văzut atunci, la Bogat Putred. A venit odată la televizor și într-un moment de vulnerabilitate a început să plângă în fața televizorului și a spus că viața lui e un dezastru interior. Are tot ce-i trebuie, dar că nu simte dragoste. Jertfa lui Domnului Iisus ne spune că nimeni nu ar mai trebui să sufere de această boală. De ce? Dumnezeu a depășit orice obstacol pentru a ne readuce în părtășie cu El. Problema este că oamenii nu cunosc acest mare adevăr, că Dumnezeu este dragoste, că El și-a demonstrat dragostea și că El, nu numai că și-a demonstrat-o, a luat și inițiativa. Cine are responsabilitatea să le spună acestor oameni că n-ar mai trebui să sufere de boala aceasta? Cine are responsabilitatea? Dacă îl iubim pe Dumnezeu, îi iubim și pe oameni. Dacă credem că Dumnezeu este dragoste, atunci dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul care a fost dat și noi vom manifesta aceeași dragoste față de oamenii ăștia. Nu mai putem să stăm nepăsători, să-i vedem că mor în păcatele lor, mor nefericiți, crezând că nimeni nu iubește. Noi suntem mesagerii acestei vești bune. Că Dumnezeu este dragoste, că ei n-ar mai trebui să sufere din cauza că nimeni nu le arată dragoste. Mergem mai departe, concluzie. Dragostea jertfitoare a lui Dumnezeu nu este de natură sentimentală, așa cum crede lumea. Dragostea de natură sentimentală este superficială, este schimbătoare. Iertarea oferită de El nu este har ieftin. Iubirea Lui nu ignoră cauza ruperii relației omului cu Dumnezeu. El ne iubește, dar nu ne iubește în mod superficial, trecând cu vederea trecutul nostru, trecând cu vederea viața noastră, ci tratând cauza care a dus la ruperea părtășiei, adică păcatul. Cum a tratat El? Sacrificându-se pentru noi, oferindu-ne posibilitatea să avem trecutul spălat, oferindu-ne posibilitatea să primim iertare în dar, dar nu har ieftin, ci prin jertfa Lui, jertfa Fiului Lui Dumnezeu. Oferindu-ne posibilitatea acum să ne pocăim și să ne lăsăm viața schimbată. El tratează cauza și nu doar efectele. Dumnezeu este dragoste și această dragoste ne pretinde să umblăm în lumină. Dragostea lumii este superficială. O, dacă iubești, atunci rămâi la fel. Nimeni nu se transformă. Dar iată că aici, în câteva versete, doar voi cita 1:5, dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Deci, cine păzește cuvântul lui Dumnezeu, în el dragostea a ajuns desăvârșită. Sau capitolul 5, versetul 3, căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. Dragostea ne constrânge sau ne îndeamnă, ne face să trăim în ascultare de Dumnezeu în lumină. Și acum întrebarea, este posibil? Când citești epistolele lui Ioan, ești surprins să vezi că Ioan ridică ștacheta extraordinar de sus. Și spune, cine spune că îl iubește pe Dumnezeu și păcătuiește, spune, nu umblă în lumină, nu este a lui Dumnezeu. Oare nu e prea sus ștacheta? Oare poți să trăiești o viață atât de frumoasă, atât de curată? Este posibil? Și revin din nou la întruparea Domnului Iisus Hristos. Viața Domnului Iisus, trăită în trup, ne arată că se poate. Și acum vă rog să vă uitați la mine să vă explic de ce. Mai întâi vă pun o întrebare. De ce a putut trăi Domnul Iisus Hristos în viața Lui pe pământ o viață sfântă? De ce? Spune. Da, bun răspunsul, dar incomplet. Am fost sigur că așa veți spune. Dar e bun răspunsul. Răspunsul în general este acesta. Domnul Iisus, ca Dumnezeu și om, a putut trăi o viață sfântă. A putut respinge ispitirea diavolului pentru că a fost Dumnezeu. Ei, vreau să vă spun că Domnul Iisus Hristos, nu numai de aceasta a putut să învingă ispita. Pentru că a trăit în continuu în dependență de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. A fost în comuniune continuă cu Tatăl Său. El nu a vrut ca în viața lui pământească să trăiască fără păcat numai pentru că este Dumnezeu. Atunci noi am fi avut libertatea să spunem, da, Doamne, normal, Tu ai putut să trăiești o viață sfântă în ascultare, că Tu ești Dumnezeu, dar eu sunt om, eu sunt slab, sunt păcătos. El a învins ispita în viața lui omenească, nu în primul rând pentru că a fost Dumnezeu, ci pentru că a trăit în părtășie continuă cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Știți ce ne spune nouă asta? Cine trăiește ca El, cine trăiește în modul acesta în părtășie continuă cu Dumnezeu, poate să trăiască o viață similară cu a Domnului Iisus Hristos. Nu vei fi așa de la început, dar trebuie să fii într-un proces de creștere în care să devii tot mai mult ca Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus în viața Lui omenească s-a autolimitat, nu s-a folosit de puterile Lui omenești. Nu spune El, aș putea să chem legiuni de îngeri, dar nu o face. Îi spune Satana, transformă aceste pietre în mâncare. El nu o face, cu toate că ar fi putut. De ce? Voia să trăiască ca un om. Și să ne dovedească nouă că cine trăiește în dependență de Dumnezeu Tatăl, cine este în părtășie continuă cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt, poate să trăiască o viață sfântă. Știți ce înseamnă asta? O lovitură decisivă dată superficialității și mediocrității în trăirea vieții creștine. Dacă într-adevăr credem că Dumnezeu este dragoste, dacă credem că dragostea lui Dumnezeu a fost revelată în mod suprem în jertfa lui de pe cruce, dacă credem că Dumnezeu și-a arătat această dragoste pentru a ne înfia și a ne face copiii săi, dacă într-adevăr credem că cine are părtășie cu Dumnezeu trebuie să umble în lumină, vom umbla în lumină. Domnul Iisus a putut Și noi, dacă vom trăi ca și El, vom putea să avem aceeași viață sfântă. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.